ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye to pesami maboko na nzela ya Sango na Antoine Roger Bulamba pe na nzela ya Masini na Williams Kila na Lionel Gaima. Mpuku ila mupibu hii bulamu na banso na lina kanabiso linene ya Sango na Lulaka la Amerika uto Studio 17 awa na Washington DC enguma mokonzi ya Ekulu Amerika. Na Sango ya mukili ya leloto ukulobila. Bitumba na monele ya Ekulu Kongo Demokratika. Washington esengi na batomboki pe basimba manduki banso ya Ekolo Kongo Demokratike lokola M23 kutika bitumba pe kokikisa manduki. Ekolo Amerika esengi pe na Rwanda kutika kopesa maboko na M23 na kozela te. Zokande baike na mangomba ma politiki basengi nde masulu kati na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike na bakambi ba opposition pour na kimia na monele ya Ekolo.
Donc, sur ton ligne, tu trouves solution à la crise de légitimité. À son téléphone, naïe. À ben la police, katoubi. À son téléphone, naïe. À bengi, pe Martin Fayou Madidi. À son téléphone, naïe. À bengi, pe docteur Mukwege.
Mangomba ya politiki ya vice-président, vice-premier ministre ya Ekolo Kongo Demokratike ya Bobate li Ekolo Jean-Pierre Bemba MLC na ya mouyi opposition Martin Fayulu Eside ba Pameli Mokano mwa seni misalami ya maponami ya Ekolo Kongo Demokratike mouyi mousakoli ete maponami ma ba gouverneur makosalimate na bituka bia Nord Kivu na Ituri.
Et ça, le bateau qui est à descendre au Bengala Munguna. Et que donc, ton sengi vraiment na seni avec le gouvernement congolais, bas Salamasso, qui va organiser bas élection à bas gouverneur, na bas deux provinces, wana Anituri, comme dans la province du Nord Kivu.
Comité ya haut niveau to misalami ya likolo ya Union africaine pour Italie Libye et sangani lelo na likita na Brazzaville pour na bozungi bakimia na ekolo eye ya Nord ya Afrika. Lelo na nina kanabiso etando ya masano to kolobela bongo ba quart de finale ya Cannes 2023 to ebi ete sima mikolo mibale ba leopard ba kondungwana na ba elephant pe bafana ba kondungwana nde na Nigeria to kolende yango awa makambo ma immense to kokinde na bulei nango na mwa tango kasi yambo to kolanda sango na Antoine Roger Bulamba.
Ekolo Amerika ekosala mosala na bato banso ba Afrika to ba partenaires régionaux mpona kosukisa bomati ya bitumba na eteni ya est ya Ekolo Kongo Demokratiki. Esakoli liyebisi lioko ya ambasadi ya Ekolo Amerika na Ekolo Kongo Demokratiki. Tobengi ba mangomba manso ya basimbi mandoki ibaye bazali ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratiki te lokola M23 eye ezali na etumbu ya Ekolo Amerika et te batika bitumba mpe bakitisa mandoki. Tobengi Rwanda ete atika kopesa maboko na M23 liyebisi lisakoli mpe alongola sikoyo mapinga maekolo Rwanda na territoire ya Ekolo Kongo Demokratiki po lisalisi na bango esali ete mobulu eyingela makasi na esti ya Ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki emonisi ete kubanda kala ekolo ele kubanda kala eloko ya liboso ezali ete ebikolo binso bitosa bokonzi mpe bomoko ya mabele ya moko na moko eye inso elandi nzela ye lina te lizali mabe. Masolo ya mokili mobimba ya mambi matali mabanga ya ntalo mpo na mbalantuku misato efungoli misala na yango lelo na Indaba na Cape Town na Afrika ya ngele. Masolo mango mazali kolobela boni kosala mpifo kosalela mpifo ya mbongwana ya malamu lokola lobi lokoya ya misala mia botamboli botomboli misala mia mabanga ya ntalo to industrie miniere na Afrika. Ministre ya yambo ya ekolo
Kongo Demokratiki Sama Lukonde Azali na moto ya Lingomba ya makasi ya batu bauti ekolo Kongo Demokratiki po na misalamina miye mikusila mokolo mwambe ya sanza ya mibale eye. Brazzaville, capitale ya ekolo Congo, eyambi lelo likita ya ba kambi ya likolo ya Union Africaine na mayematali Libi, lisanga kani lisengeli kobongisa nzela mpo na bozongi ya kimia na ekolo eye ya Afrika ya Nord eye bitungisami na bitumba ya ba civili uto mobu 2011. Engebene na mopanzi sango moko ya AFP, bokutani eye ya libwa kobanda bo kilami ya bakambi ya Union Africaine ezali kosalema po na bobongisi bokutani po ba pona bolimbisani na kati ya bayimboka ya Libi elengelami po na mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na sirte na mabele ya Libi. Bandeko ya lisanga ya diaspora ya ekolo Rwanda bakutana ki mikolo ya mitano na ya poso na National Arbor na eta ya Maryland po na kusepela Rwanda Day to mokolo ya Rwanda elongo na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. Bukutani eye ezali libaku ya boyingisi diaspora na ntombwana ya ekolo Rwanda mpe kolobela maye masalamite lelo. Bitumba misusu bingali lelo mokolo mwayambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 na bilembo mingi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Lokola na mweso esika mampinga maekolo Kongo Demokratiki ba beti bombi na tongo na bisika ba M23 ba zwami. Bitumba misusu bisalemi na ngambo ya shasha na pene na kilometre libwa ya sake na route nationale ya mibale eye esangisi mbo Kagoma na Nord Kivu na oyo ya Bukavu na Sud Kivu na Boleki na Minova. Makelele ya babombi ya Kilompe ya Pepele mayokanaki na Isika misalaki ete bayimboka ebele bakima shasha po na kukende na Goma Sake mpe Minova. Engebene na motomolo ya Societe Civile ya Masisi bitumba bina kati na lisanga wazalendo FRDC na batumboki ya M23 RDF ebandaki poso eleki mpe ekobi lelo mokolo ya yambo na shasha mpe zinga zinga. Bandeko pene na bandako pene na ntuku mitano na sambo bizikisami pe biloko mingi ya bayimboka biibami sima ya bitumba mokolo mwa mitano mpe ya poso mileki na kati ya mangomba mibale ya ba civili ya ba milisi FPIC na bamboka Beabo mpe na Matumini na groupement Kunda na territoire ya Irumu na Ituri. Engebene na bayimboka ba tomolo ya mangomba mina bazali kuwelela kukamba ba lokalite to kubimisa wolo ba bakisi lisusu ete bitumba bina bibomisi bato ebele mpe biloko ebele bibebisami bato ya mobulu bana ba bengamaki suka suka na ngunga ya zomi na yoko na mapinga ma FRDC.
Tundu mingi Antoine Roger Bulamba ozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC uto Studio 17.
Ba ike ya mangumba mapolitiki ba sengi masolo kati na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratik na bakambi ya opposition puna komika kuzungisa kimia na monele ya mboka eye isika M23 na mampinga maiku batali kula bubunda. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro si murabie uto Kinshasa.
Mobulu mozali kongala na monele ya ikolo Kongo Demokratiki. Na liyebisi na yango États-Unis d'Amérique esengi na Rwanda kosukisa lisungili ya yango na batomboki ma M23 pe kolongola mbala moko mampinga na yango na territoire congolais. Baike na bana ba ekolo Congo Démocratique basengi bongo mokonzi ya mboka na bango kofanda elongo na bakambi to balidor ya opposition nantina ya kosangisa makasi mpe kobenga na batombo kilibanda ya ekolo. Pati Katanga, moyangeli ya lingomba ya politiki mpe moko na bakambi ya mangomba ya basima minduki mai mai apesa kibiso maluba maye, toyo kaye.
Donc sur ton ligne, tu trouves solution na crise de légitimité à son téléphone naye. Abenga Moïse Katumbi, azu téléphone naye, abengi pe Martin Fayulu Madidi, azu téléphone naye, abengi pe docteur Mukwege, azu téléphone naye, abengi pe Joseph Kabila Kabange, azaka président Mboka na biso pendant 18 ans. Makambu ya guerre à l'est, ya viva ki yango parce que Mboka na biso eza en danger, Mboka na biso eza attaqué partout les lots pour le babombe kwe ki lobby na mugunga et kwei na école abana les lots pour le babakatinzela goma ça asphyxié bakati national 2 oui kinda kanzela masisi mushake bakati national 5 oui kinda ka nzela ya kibumba et kineti na grand nord donc bakati nzela ya misisi oui kinda ka na bukavu donc les lots goma ça asphyxié biloka kolia ezate. Donc, biso tout ça a tout intérêt. Tout aussi sa crise de légitimité. Pour dans tout ça, la bombe, toko kako bunda et tumba, oyo bazo nga babo télévision ma belle. Voilà des conseils. Yamune nga la wokope sa mokonzambo ka lelo. Tout ça n'a pas ça, tout ça n'a consensus politique. Attends, la mécanisme n'a biso, mais tout ça face à n'a pas danger à guerre, notamment à l'Est. Faut tout ça. Na mabele bitumba ya sika bizali kosalima na territoire ya Masisi na Shasha mpe Minova mpe mingi mingi na Mweso epai wapi mampinga mazali ko bwaka bombe na position ya 123 na taliseka buoro simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mangumba ma politiki ya vice-premier ministre ya Bobateli Ekulu, Jean-Pierre Bemba na Ekulu Congo Démocratique, MLC, na mouyi opposition Martin Fayulu, SID, ba Pameli Mokano mwa Seni, misalam ya maponami na Ekulu Congo Démocratique, mouye mousakoli ete, maponami ma bayangeli ya bituka, ma kosale mate, na bituka bien nord, Kivu, na Ituri, Bulayi Bwasango Yango, na Erikas Mwisi Uto Beni.
Simea seni kozwa mokano mona bayi politiki mpe bayi babundelaka makoki mabomoto batomboli mingongo. Pona Filemon Ndambi wa Ndambi ya Lingomba Mouvement de Libération du Congo, MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo, seni esali mabe makasi. Tomoyoka.
En tout cas, biso na Nord Kivu to sepelite na report wana ya organisation ya ba eleksyon ya ba gouverneur
na biso, c'est-à-dire au nord Kivu et en Ituri. Et ça koloba te ke état de siège ko bengala munguna et que donc to sengi vraiment na seni avec le gouvernement congolais ba salamaso que ba organiser ba élection ba gouverneur na ba deux provinces wana en Ituri comme dans la province du Nord Kivu. Et c'est du bon droit, c'est constitutionnel. Ce qui va s'aligner, vraiment, va cracher la volonté à la population. Ce n'est pas aussi pour rien que le chef de l'État a organisé une table ronde. Na Kinshasa pour être, leader nyonso ya Nord Kivu na ya Ituri, ba mekakolobela situation ya état de siège na situation ya évolution sécuritaire na mboka.
Luc Malembe ya SID ya Martin Fayulu ou etuka Ituri abandi ete seni ememi mobulu na ba Congolais ya bituka mi ba lebie. Toyoka Luc Malembe.
Awa to silisi élection ba député provincial baza élu. Balobi ono assemblée provinciale et ali ko fongola pona ko voter ba sénateur or ordonnance yo et yaki na état de siège et lobaki ki assemblée provinciale est suspendu donc ce qui assemblée provinciale et ko zonga et ko siéger pona d'abord ko valider ba mandat ba député ko élire bureau provisoire et puis bureau définitif avant ya koloba makambo ba sénateur parce que na monite ndenge nini assemblée et koki ko voter ba sénateur so ki eza et d'abord yango moko konsi même na congolais nyoso okuta tanga droite azo s'expliquer te makambo tozo le kanakati
azado association africaine de défense des droits de l'homme yango mpe et pci yango makanisi maître Henri Ngavo mokambi na yango ou etuka ya Nord Kivu asengi bolongu ya état de siège pona maponomi ya ba gouverneur qu'à mettre en ring à vous.
Quelques territoires, ba sala qui vote, mais tout le monde, na ba député ango, ba koti kananandako, ti pe koma na de province wana. Alors, population, zalukula déçu, parce que zalaye kanisa ete, oye bato, ba ponami pona ba représenter population ango, ba kosala lisusute. Donc, to continuer kaka na gouvernement ba militaire na ba policier pour na population est vraiment regrettable. C'est pourquoi tous ces gens na gouvernement émitia un gouvernement est salissa biso pour vraiment kimia ya lo na lombango mais makambo zo beba vraiment na côté à Nord Kivu surtout makambo zo kende malamu te
bituka bia Nord Kivu mpe Ituri bizali na se amoka no mwa état de siège au taux 2021 atako bantoma ya bituka bie basili koponama yebani na inote soki bakosa la tote. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi Erika Smwisi, uto Beni.
Etando ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Demi-finale ya CAN 2023 kati na ba léopard ya na ba éléphant ya Côte d'Ivoire au mokolo mwa Mosala Misato na Abidjan ndenginini bankoi ba ekolo Congo démocratique ba milengeli toko kende na Côte d'Ivoire po na yango demi-finale et susu ekobetama kati na bafana ya Afrika yangeli na ba Super Eagles ya Nigeria. Lusa kuna bino banso pebo yibo la muna etando ya masano ya lilo. Mitema mia bana bayi ekolo Congo Democratique na bayi Afrika mizali kobeta na ba demi-final ya CAN 2023 e kobeta ma omokolo mwa Mosala Misato na Abidjan na Côte d'Ivoire. Nigeria e kundungwana na Afrika yangele na match ya yambu pe Côte d'Ivoire na ekolo Congo Democratique na match ya mibali. Mingi bakanisi ete kuzala bongo bendabika ba Super Eagles ya Nigeria bayi ba tikali kopola
te uto mumekano moyo bandaki balekaki na demi-finale sima na kolunga na quart de finale ba Palancas Negra ya Angola mongete moko na libungu tulu o mokolo mposo moleki kaka mokolo mposo moleki bafana ndi balekaki na kolunga ka ba requin ya Cap Vert na ba tir au but mibale na moko bakabolaki libungu tulu ngambo inso ata sima na ba prolongation kasi moyambi ya bafana azalaki penza makasi mingi tango ya ba tir au but ba elephant ya Côte d'Ivoire ndi balunga ki ba aigle ya Mali mibale na moko pi ba léopard ndi ba nyataki ba sili ya Guinée misato na moko sika toke de bongo na Abidjan epaye Lucien Kaozi azalaki kati na stade tango ya match kati na ba léopard na ba sili ya Guinée pi azoki maloba ma bwa kumisi ya ba léopard tolanda
Toro kelera final.
Ezalaki bongo Lucien Kaozi uta na stade ya Alassane Ouattara na Abidjan na epayi ba léopard olungaki basili mingete misato na moko mokolo mposo moleki Sika toko zonga lisusu na Abidjan na Côte d'Ivoire pote kubenga moko na bayi sango ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kalemo pona koyeba ndenge nini banko ya ikolo Congo démocratique bazali komilengele pona match na bango na ba éléphant ya Côte d'Ivoire tolanda lisolo
Mbote mwana mboka Jerry Kalemo ozali na na kantina Abidjan ou bien na Bouaké pa ibale ou pa bazali na ibi ozali moto akala kasango na FECOFA makambo mazande ngini ni kuna ndenge nini ya bale ou pa bazali tutikali mikomi bale ya mbabeta match ya demi-finale na Côte d'Ivoire ekolo e ezali kosalisa a Coupe d'Afrique
Mbote ndeko edi mantala ba joueurs za malamu tozala mboka Abidjan bando toyagi poto beta match ya quart de finale tozala mboka Abidjan ba le pa bamunyo so baza malamu baza mental makasi malgré to kobeta na équipe za organiser compétition en tout cas bamunyo so baza très déterminé ona koleka étape ya demi finale
makanisi ya Léopard tu mabanza na bango ezanini po batu ba ndimakite ke Côte d'Ivoire et comment pas ekomi ah bon ezala ki pe bongo pona ekolo Congo démocratique mais ezat différent quand même po ekolo Congo démocratique bandaki bande ko matamale mais Côte d'Ivoire balobi za ressuscité kutu a esekui donc longwa ki prat quasiment ezungi sikoyo et puis zamboka esika bazobeta makanisi ya kobanga ezate basala bango nini tope arbitrage tulo mususu to baza penza na molende ya kolonga
bon bango ba otala arbitrage te ba otala peur penza te bango ya ikaka muto nyonso akoyali kosona bango bali ba pesa peuple congolais sen donc bango etali bango te ono parce que peur penza te parce que arbitre basi ba moni arbitre ndenge na ndenge ça pas été facile mais du moins bango en tout cas basi bazali pena déterminé ote ba pesa esen ona bana mboka ya Congo Kinshasa par na ba waza par na mboka na waza par à travers mokili mobimba
siko isika baza kuna teorike ezana mboka isika coupe ezobeta kan na ba ivoirien ba tamboka na bazo yamba bango ndi bazo changa ngumu bulute bazo deranger bango te poto yebi comme ka na bilo ka boye ba musuba ola la te ma derangement tout ça ezate
Dérangement, j'attends parce que ma cambosse est bon moment. Ceux qui me cambosent à l'île, vous voyez, ça, nous tous à organiser compétition. Et comme les aïm, quand on a calao, il aime sous. Bah, il y a des choses que je vais te faire, je vais te concert, mais je vais te faire un ah, bazana bango kimia na kati ya hotel bafandi na bango kimia akambiyo so konta kuti batu musunde ya ya mboka ndi bazulu bano butiki la tabiso tu sa bona to so banga bino donc bazana bango
banani wa bazulu ba batiki la bango batiki la bango balonga
ba ivorien to ba to kuta na bango situ bala basi ata na sincere kuta na mutula msu ah no Congo, beaucoup de gens ont fait des choses à la coupe. Ils ont dit, bah, on va te dire, on va te dire, on va te dire,
ah, ils ont 50 ans. Ils ont 50 ans, ceux qui sont longs, na ganti baza déterminé pour balongo la qui Égypte, mona qui a donc baza esprit wana loko la capitaine Chansen Bemba loba qui balati esprit ya battu à 1974 hein, pour balongo.
Surtout que parmi bango moko na bango pe azali na kati ya groupe autre bengi seigneur qui bonge. Il y a pas allé parmi ba les gens de Bazana na Abidjan d'ailleurs mon peuple ya ka ba entraînement ba solo la na bana tout ça bon donc ba zo pesa ba mpe ma kolendi sa bango pour esprit za la makasi pour ba longa kenwa
atebi ke classement pesa maka mukolomoko a yambo matche beta ma donc biso to za l'émission lelo a lobinde peut-être classement au pesa yuza mutu afeko foko ibisa biso to mona ki ba jo msusu ba beta kite na mamacho bon mso azoka ke bazongi na entraînement mais quand ce classement ko za la nini ba otika la bongo to ba ko changer
au classement wa za makamba coach akotala o classement pesa makamba mukula match a pesa ngolobite me mukoloka ka to ko beta avant to ken la stade ba kota ka wa bengi meeting donc réunion na réunion wana a pesi ba to ba ko bandana ba ko fanda o ba ko banda ko mo pesa mukram troll na yo to beta na joueur boye ba ngo bona ko tout ça ba ngo ba beta ka boye tout ça ba donc di bosso fala ki sa ba ngo équipe na ba beta ka ndeni nini atali ba fay na ba ngo atali ba point fort na ba ngo donc yango wana akola ki sa donc classement a mis à la gamme ko ya mkulu toko beta match tebi kena owe la owa beta te zalinde Gael Kakuta masa zongeli na zako sa entrenema lobi deja salagina baninga na eba msusu bonyo siko tala mai zali batoyo babenga kakaba minga nga ekipi bangonde bako tala bako yebisa entrenema soki bamoni ke azongeli makasi po swata banda ou bien zala reteni parmi les 23 joueurs ou bako zwa bangoko match ya demi-finale ou yekubete wa mkula mkisatu.
Longo la Gael Kakuta poto yebi kia zoka ki meazongi ba msu baza maladi te ba mwenye baza na bokolongo na nzoto?
Ba mwenye so baza bokolongo na nzoto.
Kasi batu bazo banga pe balobi loko la Congo Democratique bon libose za osa la banyu la siko e longi na match ya 3-1 eske baza na ekse ya confiance te ansu kipe confiance le kiminge bomaka baza na baza kana kukitisa mande baza la kitu batombo li mapeka siko
Kocha zoe pisa wa mwamba kambu ya kutombo la mapegezate kubaye baki adversaire za adversaire machi kuzala facilite kuzala makasi me kubaza alama imilite wana me baba angapete babeta makasi ya mwona nivo ya communication ya ekipe lukwa nga mnaza parmi wa responsable to solola ina coach to sel lukwa to sela ki avante beta match a quart de finale ba activité nyon sa media ba déclaration ba nini tout ça ba interview za la coach et za la ba joueur to pekisi ya moto ko sala ngoka ka o ba benga za officiel ça dit na veille match donc conférence de presse lobby to ko kenena joueur moko et puis l'entraînement on ande to ti na ta deux joueurs moko ba lobby ko na 15 minutes ba pesa ka ba ça les restes wana ba zo solliciter biso ba presse belle étrangère ya mboka wapi to bino biso ba joueur nous sur Bazali plus concentré na ba match que koloba ezatina te terrain de kataka makamba
Bazolo belo msusti ningu te na moni makamba za pepele ko tia mbongo ko tama kamnyo so na kanisi pe mutuna msusti kangami na ngweske baloba mu konza mboka ko kende oyo ki makamba wana kuna
tozo se la gaga ko mu konzi to ebi ba jenda na yende ni zalite sugi aye atana etape po te peut-être atana finale akoya
bon kote ya mbongo tu sa baza pepele makamnyo za bia Voilà, tant que nous sommes comme ça, tu peux si ma tune de mingi na mona, mona mboka, Jerry, Kalimo, Azali, Moko, na baibatali, Sango, ya Fekofa, Azana, Baleopa, na Bidjan, et c'est qu'à Bazouz, la babeta, mercredi, match, ya demi-finale, na, Côte d'Ivoire.
Ma tune de mingi, Zalaki, Wabino, Eddie, Isango, Toko, Bakulanda, de la Calamérica.